Салам әзіз доғалар. Сіз білен мұзуқларымыз арқалы тұшышып тұранымыздан атамыз Құдайы шүкірлер айдияс. Әзіз доғалар, сіз Исаны шақсы яғдайда танаян адамы біліңіз мүй? Бұ Иса хақта діңе біліп қоймақ яды, мәсихилер жемағатында ағза болмақтан хем мұхымрақ. Исаның инсанлар үшін өзінің шақсы хаяты білен төлік төленіні білмек, инсанны хаятыны өзгертер. Бүгінгі күнде миллионлап инсанлар Исаны хақиқаттан білерлер. Олар сізе Иса хақта кепілемектен шатланярлар. Олардан бірі, өм, мен хеммені яман көрядым. Йоне хаятыма Иса кіріп келеннен соң, мені бүтінле өзгертіп іберді. Хәзір болса, мен хемме адамлары яхшы көрян, ве олары ярдан бермәк ислиян. Мен өз гүнелерім сәбәпли өзімі яман көрядым. Йоне мен Исадан гүнелерімі бағышламағыны соранымда, ол барысыннан мені азат етті. Ол маңа рахнет, асудалық ве пәк вүждан берді. Иса мендегі қорқы ве азапы алып ташлады. Ол, хер хилі мәселелері еңіп кечмәгім үчін маңа ғайрат берді. Иса маңа яшайшым үчін мақсат, хаятым үчін келечек берді. Иса мені бары мәтәжіклерімне жоғап берді. Мен ибадатта оңа хемме заты айдып білен. Ол маңа нәм етмегім керектігіні ве мәтәчілік болында нәдіп қабул етмегім керектігіні көркізді. Енді мен хич қачан яңыз болмайан, себәбі Иса хемейше мен білен білі. Мен герайына көуін қойптым. Гөне Иса менің хаятым солып барян еріннен халас етті. Хәзір мен дұрмышым абад. Менің ибадатларыма Иса жоғап берді, ве ол мені шыпалады. Әзізлер, хаятта шоңа мензеш мүңлеп шаятлықлар бар. Олар хақиқаттан хем Исаны танаярлар ве бүгінгі күнде Құдайың хақиқат сөзлеріне көркез ерлер. Құдай шейлі дейді, Иса Месих дүйін хем, бүгін хем әбедейлік шолдыр. Ол үткем яндыр, еврейлері хатының 13-чі бап 8-чі аяты. Нәдіп Исаның кімдігіні яқшырап біліп аляңыз. Сіз мұқаддес кітап оқамақ арқалы ол хақта көпірек өвренмегіңіз мүмкін. Ол ерді сіз оның хаятыны ве тағлимадыны тапияңыз. Сіз оның нәм үчін ері келеніні ве сіз үчін ол нәмі ішлер едәніні біліп аляңыз. Мұқаддес кітап сізе оның хәзіркі күнде нәм едіяныны ве келжекті нәмі ішлер етмекчедігіні айдып берер. Сіз Иса хақта ене башқа тәжірибелер арқалы өрінмегіңіз мүмкін. Иса ерді яшанынан бәрі көп йыллар кечіп кеден болса да, ол өзінің бейік адыны хақиқаттан оны білмеге ислән инсалары ачмағы бүгінгі күнде хем адамлар білерлер. Иса хақтақы ең яш хабар сіз ол білен шақсы танышып ве мұқаддес кітап Исаның тәжірибесінден діңе хақиқатты кепляныны білеңіз. Иса хәзір хем дейірі, ве біз оны шақсы біліп алмағымыз мүмкін. Әзізлер, мавзуғымыз өз соңына етті. Хош сағаман болың.